Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Dobar dan, jaz sem Katarina in mentalno zdravje mi je pomenilo zaradi tega, ker vpliva na vsak dan posameznika.
Živjo, jaz sem Anja in meni se zdi, da je skrajni čas, da pogovor o mentalnem zdravju normaliziramo, ker je to nekaj povsem običajnega.
Živjo, jaz sem pa Vito in mislim, da se napram fizičnemu zdravju premalo pogovarjamo o mentalnem zdravju.
In še jaz, moje ime Jani, mentalno zdravje določa kvaliteto našega življenja.
Dragi poslušalci in poslušalke, dober večer in dobrodošli v oddaji Gimnazijum. Namig o tem, o čem se bomo nocoj pogovarjali, ste dobili, ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo. Pa smo nazaj v Hudoju, pogled na uro kaže 3 minute čez 20. na prvem programu Radija Slovenija. Posledice dolgotrajne socialne izolacije otrok in mladih so že prisotne. Njihove stiske se večajo oziroma poglabljajo. Dodajte temu še vedno prisotno družbeno stigmatizacijo mentalnih bolezni in realnost postane še bolj zaskrbljujoča. Zato so se dijaki gimnazije Kranj odločili, da bo njihov pouk nadaljavo za en dan potekal drugače, z dnevom zame oziroma dnevom za mentalno zdravje, ki je ponudil uporabno kombinacijo predavanj strokovnjakov in pa delavnic. V studiu Nacionalnega radija so se nam pridružili mladi organizatori. Z nami so gostje Anja Demšar, Katarina Sekne in Vito Krajnik, z gimnazije Kranj so organizatorji Dneva zame. Vito, ti si četrti letnik, Anja in Katarina, gdje sta tretji letnik.
Tako je.
Z nami pa je tudi magister socialne pedagogike Jani Prgič iz svetovalno-izobraževalnega centra Mi. Dragi gostje, dobro večer in dobrodošli.
Dobro večer.
Dobro večer.
Za začetek bi vas vprašala, lepo, da ste vi uvedli to oddajo, tako kot ponavadi prosim goste, da povejo, kdo so in kaj menijo. Pa bom že res kar vaše izhodišče oziroma vaše odgovore vzela za izhodišče, ampak vseeno bi vas najprej vprašala, ker se mi zdi, da se tako redko sploh zares vprašamo ali pa poslušamo odgovor, kako ste, kako si, a sploh koga zanima še to, a se to sploh še sprašuje človeka, a samo še pazimo, a bo kdo kihnu ali bo kdo zakašljal ali... Kako si, Katarina?
Ja, jaz sem drugač kar v redu, malo živčno, no? Ampak meni se zdi, da bo počasi ta letrema šla stran.
Kaj pa na splošno, ne samo v tem trenutku?
Se
veš, so, v kontekstu
ja,
te?
Ja, vem, so dnevi, no, ki nisem lih najboljš možen, ampak se trudim, no. Se trudim ostajati, biti pozitivna skozi te čase, kar je, se mi zdi, trenutno za vsakega zelo težko.
Anja?
Ja, jaz se strinjam s Katarino. Seveda so dnevi, pač ne bomo, zdi se mi, da je brez veze, da se pretvarjamo, da smo vsi vsak dan super, pa da se imamo dober. Ampak ja, v bistvu jaz bi se navezala na to, kar je Katarina rekla, da vsaj, da poskušaš biti vsaj pozitiven, ali pa ja, čim boljše naravnan za to, da tudi drugim nekako okoli sebe olajšaš celotno stvar, ker ne vem, zdaj, kakor smo doma, smo že kar nekaj časa doma.
Štejete?
Skozi z istimi ljudmi in nobenmu nič dobrega ne naredi. Nobenmu nič dobrega ni, če smo zdaj vsi slabe vole, pa se bomo zdaj, ne vem, krigali za vsako stvar. Bolje, da smo pozitivni, pa vsakmu malo polepšamo dan s temu.
Ja, bom imela morda kasneje, no, še pod vprašanje zdaj s tem pozitivizmom, ne, pa optimizmom, a je to enako, pa še koliko je to navidezno, ne, a je to, ne vem, maček, ki se gleda v gledalo in vidi leva, ne, ali treba malo globlje pogledati, ne, pa res najti ta optimizem. A štejete, koliko časa ste že doma?
Jaz osebno bi rekel, da veliko od nas v bistvu se je ta obdobje kar združil v en dolg dan in samo čakamo, da bo konc tega, da bomo spet videli svoje prijatelje, da se vsi sprostimo, smo nazaj v šoli, da gremo ta nazaj vsak dan, kakor je bil prej.
A mislite, da boste še šli v šolske klopi to šolsko leto?
Jaz upam.
Dijaki.
Jaz res upam, da bomo šli.
Za maturante bi bil kar že zadnji čas, da gremo, ne, ker
ja,
matura se
maturo
približuje. Ja. Ampak za dijake pa tudi upam, ker se mi zdi, da za enega človeka, enega mladega človeka je srednja šola res pomemben del njegovega življenja. In ja, upam, da bomo pač dobili nazaj to mladost.
Ampak potem ste pa res prišli zelo pozitivno oziroma res optimistično naravnana trojka, moram reči, ker v prejšnjih gimnazijumih, ko sem gostila dijake in dijakinje, moram reči, da so imeli že kar uklonjenega duha. A veste, niso bili tako zelo razpoloženi in motivirani. In eden od razlogov, zakaj ste se vi tudi lotili tega projekta Dan zame, je tudi bil pravzaprav ta, ker ste opazili pri svojih sošolcih, pri svojih vrstnikih, da ni ravno nekaj veliko optimizma, pa pozitivizma, motivacije, etc. Ne?
Tako je. Jaz bi kle predala besedo Vitotu, ker je bila to njegova ideja, njegov povod, tako da Vito.
Ja, v bistvu začel se je tako, da sem jaz naletel na en podatek, da v spomladanski epidemiji je bilo očitno, očitno poslabšano mentalno zdravje na enega od šestih dijakov. Potem je pa se ta statistika poslabšala na enega na tri in sem jaz to povedal na dijaški skupnosti gimnazije Kranj, kjer se je razumela kar taka temperamentna debata in potem se je skupina dijakov združila. Eni so se nam tudi kasneje pridružali in smo rekli, da na naši gimnaziji bomo pa nekaj naredili, da tako pa res ne gre več naprej. Ljudem je primankoval motivacije, neke volje sploh do učenja, kaj je včasih bila. In pol smo se odločili, da bomo tale konc januarja malo popestrili z dnevom zame oziroma dnevom mentalnega zdravja.
In to ste imeli včeraj, ne?
Tako je.
No, zdaj pa še veš vstop gospod Pargič v debato, ne? Vi ste bili eden od teh strokovnjakov, ki so sodelovali včeraj na predavanjih, ne? To ste imeli prek Zuma v bistvu, pa prek Teamsov, ne?
Tako je, oboje. Mm.
Ja, jaz se, najprej se vam zahvaljujem, ne, vam vidijaki, da ste me povabili, se zmeraj rad odzovem srednješolcem, lepo osnovnošolcem, ki se še zelo dobro spomnim teh časov. Bi se pa navezal na dve vprašanji. Ne. Všeč mi je bilo vaše vprašanje, ki ste rekla, še sploh kdo vpraša, kako ste. In to vprašanje ljudje zelo pogosto sprašujejo, velikokrat jih pa ne zanima odgovor, zares, ne. Potem pa druga stvar, kar je žalost, ne? Če že vprašam, je fajn, da me zanima. Druga stvar mi je pa zanimiva ta, ki je rekel Vito, da ste se odločili zaradi, oziroma si razmišljal o tem, ki si videl to statistiko, ne? Slabšenja mentalnega zdravja, pa se mi zdi mogoče pomembno poudariti, da je ta situacija s korono, po mojem mnenju, izkazala nekaj, kar je dosti tipično za našo družbo in sicer, da reagiramo na probleme takrat, ko se pokažejo. Kar mogoče ni najbolj pametno, ne? Zato ker pri mentalnem zdravju na splošno med mladostniki nekateri že vrsto let opozarjamo, da ni tako optimalno, kakor se zdi, če gledamo splošno populacijo in korona oziroma ta situacija je mogoče razstrla ali pa pokazala, koliko ima nekdo, jaz tem rečem, možganske rezerve, ne? Koliko bo nekdo zdržal to situacijo dlje časa, iz kakšne družine je, kakšno situacijo ima, kdo pa mogoče ne. In jaz bi si želel, da če se je že odprla ta debata, ne, na splošno v Sloveniji, da ne bi slučajno misli, da se bo mentalno zdravje kar tako poštimal, ko enkrat ne bo več teh ukrepov. Ne. Tako da se mi zdi zelo fajn pobuda strani dijakov, da so začeli o tem razmišljati in si pa želim, da zraste v generacijo prihodnosti, ki bo proaktivno razmišljati, da ne bo tako, ko vemo, kje so poplavna področja v Sloveniji, pa čakamo, da je poplava, potem pa dvakrat plačamo sanacijo in potem še enkrat proti poplavne zadeve.
Ja, to ste dobro rekli. Ja. V bistvu bi se morala ta debata, ki ste jo vi včeraj odprli, ne? Kot eno najboljših možnih v kontekstu zeitgeista, pa tudi sicer bi se morala zgoditi že leta in leta nazaj.
Zato, ker stvar je pač v tem, mogoče bi lahko na mesto korone se zgodil hud potres, mogoče ne vem, kaka huda podnebna katastrofa, karkoli že pač, ne, in takrat se pač pokaže, koliko smo posamezniki opremljeni, ne, za neke zadeve. Tako da ja, eni mladostniki so mogoče bolj, eni manj, odvisno od družine in podobno. Je pa naivno reči, da ne, ljudem, da bodite pozitivni. Ne. Nekdo, ki ima neke stiske sam seboj, lahko čuti še toliko večjo krivdo, če mu nekdo reče, da je bod pozitiven, ker ne ve, kako biti pozitiven. Niti ne zmore. Ne. In se lahko dodatno počuti tako manj vrednega, sposobnega ali pa narekovala, da je nekaj narobe z njim. No?
No super, da ste to tudi vi kot strokovnjaka, ne pa človek izkušnja, ne, skozi stroko, pa s temi, ki delate to, rekli, ker to se tudi meni tako zdi. Ne? In zdaj vi, ko ste rekli biti ne pozitiven, kaj v bistvu to za vas pomeni? Ne?
Ja, v bistvu pač sprejeti.
A veš, ja, čutiš to ali se samo z neko močjo volje, ne, ki pa ni vseobsegajoča, ne, volje, da je tudi samo do nekam, ne?
Ja, v bistvu bolj to, kako sprejeti situacijo, v kateri smo, pa tudi mogoče delo, ki nam ga dajo v šoli in pa ne vem doma, da nekako sprejmemo to z neko energijo, z neko pozitivno energijo, ker že tako nam je težko v takih časih, pa še zdi se mi, da res tudi kot družina pa to vplivamo drug na drugega. In se takoj vidi, naprimer, če je nekdo v sobi, ki oddaja to negativno energijo in se mogoče tudi včasih potem zaradi ostalih potrudimo biti mogoče una lučka.
Ampak ne, zdaj bi pa jaz prav to razjasnila, ker me zanima, ker se mi zdi, da veliko krat ljudje opletamo z besedami in si pod to predstavljamo različne stvari. Recimo, vi ste rekli, a ne, Igor, da ste iz Žalca, ne?
Jani.
Da ste iz Žalca, se opravičujem, in ne vem, Katarina, ti si iz Kranja.
Okolica ja.
Kranja, ja. Dobro, ti ja. Si iz Jesenic, recimo, da zdaj rečem nekomu veter, ne? Najbrž je v Žalcu malce drugače piha, kot piha, ne vem, pod gorami na Jesenicah in tako naprej. In se mi zdi, da je enako s to pozitivnostjo, negativnostjo. Kaj si sploh predstavljamo pod temi pojmi, kakšen je koncept za temi besedami? Se mi zdi, da sploh ne mislimo enakih stvari ali pač?
Ja, zagotovo. Ne. Mogoče splošno ljudje mislijo, seveda, ne, pozitivnost, sem na splošno rekel, ne, ja. Ne vem, se počutim dobro, sem vesel in tako naprej, negativnost, sem mogoče žalost, me je strah in to, podobno, ja. Vendar pa vsa čustva imajo nek svoj namen. Jaz bi mogoče, da ne bi izgubil mi določenega dela poslušalcev, ki poslušajo, bi rad upozoril na dve zadevi. Eni dijaki ali pa osnovnošolci, mladi, dejansko doživljajo stiske. Imate pa cel kup osnovnošolcev dijakov, ki imajo doma super situacije, ki jim je fajn, ki jim je zelo dober, na toplem so, imajo zajez, doma imajo ogromno nekih aktivnosti, tudi takih, ki jih pač so jim starši uredili, se nekako dobro razume in si načeloma niti tako ne želijo več iti v šolo. Ne? In je čist fajn, da so tako doma. Ne? In imamo ene in druge. In zdaj tisto, kar je nevarnost, je, da ko govorimo o mentalnem zdravju, ponavadi vidimo te, ki doživljajo neke stiske, ki pokličejo, ki razmišljajo, ne vem, o samopoškodovanju in podobno, medtem ko ti drugi, ki se imajo čisto redu in fajn, se nam pa zdi, ok, so oni pa nič ne trpijo. In ja, ta trenutek dejansko ne trpijo, pozabljamo pa eno zelo pomembno zadevo. Če je meni doma super in fajn, tudi v tem obdobju, jaz nimam priložnosti razvijati nekih življenjskih veščin za spopadanje z realnim svetom. In to je pa nekaj, kar se lahko tudi pokaže na dolgi rok. Ker življenje, ko smo v podjetjih, kolektivih, se srečujemo z različnimi ljudmi, z različnimi stiskami, ne, in tako, kot razvijamo imunski sistem, ko pridemo v stik z bacili in virusi, tako pač tudi razvijamo nek psihološki imunski sistem, ki ga v nekem varnem okolju, kjer se bašem z Nutello vsak dan, pač ne bom to razvil. Ne. Tako da prikrajšani so lahko na dolgi rok, seveda, tudi tisti, ki se imajo trenutno zdaj blazno fajn in super, se pa mogoče ne bo tako videli. Ne.
Samo rekla bi, no, da prosim ne tabuizirati Nutelle. No.
Ja.
Dejstvo pa je, ne? To pa so zdaj statistično preverjena dejstva, strokovnjaki poročajo o tem na nek način, mislim, socialne, tako dolgo socialne izolacije še nismo imeli v Sloveniji, na nek način smo priča nekemu naravnemu eksperimentu in posledice se kažejo. Ne? Pediatrična klinika v Ljubljani, podatki v preteklem letu so zaznali 30% več hospitalizacij otrok zaradi poskusa samomora. Motnje hranjenja pri najmlajših, čustvene stiske, apatije, občutki tesnobe. Najbrž nas epidemija duševnih bolezni še čaka. Na to opozarjajo domači in tuji strokovnjaki. Kako vi občutite to socialno izolacijo? A je to, vi mladi, je to nekaj, kar se vas najbolj dotakne v bistvu? Dobro, šolanje ne more biti enako kakovostno. Ali pač, ne vem, vi povejte, kako to doživljate. Ampak ta nestik živim človekom, ne?
Ja, to se zagotovo pozna. Recimo, že samo pri pouku se zelo pozna, ko imamo delo v skupinah ali pa že sama debata, ko se pogovarjamo o neki, ne vem, debatiramo na neko temo, jih je večina, se mi zdi, ki bi imela kaj zapovedati pač tiho, ker so itak doma za računalnikom, nimajo kamere vedno pržgane, ker vsaj pri nas, pri nekaterih predmetih to ni obvezno. In namesto, da bi se lahko, ne vem, že samo to, da ga vidiš, da vidiš svojega sošolca ali pa sošolko, da ga samo mogoče pozdraviš, nič drugega. Sej včasih ni potreben za nek dolg pogovor, ampak ja, to dejansko manjka. Včasih, kar, ko se nekdo glas prepukal, si kar tako, joj, tebe pa že dejansko, že dva meseca nisem videl. Ja, to se zelo pozna. Po mojem, pri mladih je to še eden izmed največjih problemov.
Jaz bi tukaj še dodal, da dijaki ne hodimo v srednje šole oziroma osnovne šole samo zato, da se nekaj naučimo, ampak da spletamo neke stike, zato da se družimo, da se socialno razvijamo in da se imamo dober pač. Ja.
Pač šola res ne da sam znanja, ja, ko se vi pa ne zdaj, ko odraščamo in se razvijamo, kakor je že vi to rekel.
Vse to je ta socialna izolacija. Najbolj trpite zaradi tega, najbrž potem takem, ali kako?
Tudi socialna omrežja ne moram reči, da je isto, kakor če imaš z nekom stik, ga vidiš v živo. In mogoče nas tudi ta socialna omrežja še to dodatno distanco dodajo. In ja, je res zadan čas, da se vidimo v živo spet.
A ste vi želi še kaj dodati?
Ja, mogoče Jani. Jaz vidim največjo tako eno težavo, o kateri se tudi zelo malo pogovarjamo in jo bo tale izolacija še dodatno stopnjevala. In sicer Žadler skoraj 100 let nazaj je lepo rekel, da v družbah, kjer razpada skupnost, kjer ni tako skupne povezanosti, kjer ni skrbi za skupnost, kjer ljudje nimajo tega občutka za skupnost, pač naraščajo duševne, čustvene stiske. In to je nekaj, kar je značilno na splošno za sodobni svet, tudi za Slovenijo, in ta razpad skupnosti že kar nekaj časa opazujemo, se pravi tekmovalni sistem, individualistični sistem in tako naprej. In seveda ena taka dolga izolacija k temu tudi na nek način ne pripomore. Jaz rad vprašam to dijake, ne, recimo, ko vas vprašajo, za koga se učite, zakaj se učite, kaj je vaš odgovor?
Ja, ponovat je zase, ampak...
Zase, ne, in to so vas naučili odrasli, naša generacija se to naučila. V bistvu jaz morali učiti, da se učite za družbo, za druge ljudi, za skupnost, ker ko srečite nekoga drugega, ko nekaj za nekoga naredite, ko odkrijete svoje poslanstvo, ste avtomatsko vi bolj srečni. Vse ostalo, ne, ves denar, službe in tako naprej so stranski produkt nekega opravljenega, kvalitetnega dela, ki ga naredimo za neko skupnost. Ne.
Ja, čeprav, če smo povsem iskreni, ne, če se spomnim svojih, recimo teh šolskih dni, ne, včasih, ko ni bilo motivacije ali pa se ti ni česa dalo, si se v bistvu potrudil zaradi svojih bližnjih ljubih. Ne. Tako da se na nek način učimo zaradi drugih. Rečeš, no, bom pa zaradi tebe, ker ne vidiš, kako je mami, kako je očetu, kako bi drugi tudi utrpeli zaradi tvoje, ne vem, nedejavnosti ali neangažmaja. Ne.
Ja, tisto, kar sem mogoče hotel poudariti, je, da mentalno, duševno zdravje je sestavljeno, pravzaprav štiri elementi izjemno vpliva na to. Eno je biologija, potem je socialni vidik, ne, se pravi socialne vezi, potem je psihološki in potem je pa en, ki mu rečemo duhovnost oziroma poslanstvo. In bolj kot ima človek razvito poslanstvo, bolj kot ve, zakaj je tu, kaj želi pridonesti svetu in tako naprej, lažje je potem upravljati z tem mentalnim duševnim stanjem. Tudi, če kateri od tistih treh ostalih mogoče ni najbolj optimalen. Spravi, vsi štirje vidiki na to vplivajo, ne?
To so se pa z doktorjem Kristjanom Gostečnikom pred časom za Božič pravzaprav pogovarjala o tem. In ravno v tem, ja, nekaj te more gnati, ne, nekaj more biti še ta duhovna komponenta, ki je pravzaprav zelo zanemarjena, ne, tisti, ki verujejo, bi rekli, ta sveti duha, ne, nekaj še more biti, ne, vi ste rekli, ne vem, poslanstvo, ne, karkoli, ne, ampak nekaj, kar nas presega, pa bi radi dosegli, no, tako nekako. Kako se vam, a se vam je zdelo, veliko predavanj ste imeli včeraj, ne, je bilo kar intenzivno najbrž.
Zelo intenzivno, definitivno.
Recimo tudi gospoda Prgiča, ne, Janja, ste poslušali, v čem je on predaval? Kaj ste najbolj odnesli, no, od njegovega, recimo, predavanja?
Ja, jaz bi se tukaj upravičila, jaz sem povezvala in nisem se mogla udeležiti, tako da.
Dobro, tebi ni treba odgovarjati.
Ja.
Jaz sem se pa udeležil njegovega predavanja in me v bistvu zelo presenetil, ni bilo to, kar sem pričakoval. Je tudi razlagal o tem, kako prehrana lahko vpliva na posameznikovo psiho. Veliko novih stvari je tudi povedal in je mogoče to, da preprosti ogljikovi hidrati najbolj vplivajo na posameznikovo psiho. No, to je mene kar malo šokiralo.
Ja, pa zdi se mi to, kot si ti rekel, da te je kar malo presenetel, o čem ste govorili, mogoče zato, ker naslov vašega predavanja je bil zelo tak splošen, tako ne vem zdaj točno, kako je bilo.
Ja, psihološko zdravje mladostnikov.
To je tako splošno.
Ja, ja.
Ampak, in zdi se mi, da kar nekaj dijakov je verjetno pričakval, da bo tako, še eden bo govoril nekaj o duševnem zdravju, to, kar smo že 10-krat slišali v šoli, ko imamo obvezna predavanja, ampak je bilo dejansko tako uporabno, na praktičnih primerih, da je nekaj, kar dejansko lahko kakšen nasvet od tega odneseš, ne samo nekoga, ki ti 40 minut razlaga v prazno.
Neka prazna zdravja. Slama.
Ja.
Zanimivo, ne? Torej, kako sploh nagovoriti mlade, ne, da prisluhnejo? Ne? Pristop, način je pomemben.
Ja, in način, pa tudi vsebina. Ne?
Ja, seveda, ampak način tudi, ne?
Ja, velikrat pa, recimo, kar se tiče vsebine, so ene zadeve, ki ste preomenili tabu, ki se ne omenjajo, se ne govorijo in ko govorimo z mladimi, je treba raztirati tudi tabuje. Ne? Recimo, spolnost je žena taka. To je zdaj obdobje, ki je razburkano to odraščanje in ko govorimo o spolnosti, velikrat govorimo preveč mogoče organsko, anatomsko, biološko in tako naprej, ne? Če uporabim to metaforično bolj, ne pa tisto, kar se dejansko mogoče z njimi dogaja. Recimo en tak primer, ki smo ga včeraj omenili, je in to ne slišim v Sloveniji skoraj nikjer, da imamo cel kup mladostnikov, ki so zasvojeni s pornografijo, ne? Popreče se otroci srečujo pri 11 letih s tema, ne? Zdaj v tem času izolacije je tega še toliko več in pravzaprav lahko prije do neke okvare tega spolnega sistema tam nekje do 17-18 leta in zanimivo je, da velikrat govorijo, ne, tako, ja, moj je pa zadržana, ne, in ne razmišljajo, kaj vse lahko zadje. Potem vidite omenil prehrano, ki ima izjemno močen vpliv, potem so tukaj nevrotoksini, sodobna ženska da po 12 različnih kozmetičnih izdelkov na dan, dnevno na obraz, na telo, ne, in pri razvijajočih se možganih to pravzaprav vse vpliva, ne, na razvoj teh možganov, ker vedeti moramo, da jaz imam zelo narad izraz mentalne bolezni, ker to je pravzaprav opis nekega simptoma. Ne? Zmeraj je vse povezano s tem, kako optimalno ali neoptimalno funkcionirajo naši možgani in pa posamezni deli v možganih. In za njih se pa splača skrbeti, tako zdaj na hitro nekaj tem, ki smo jih recimo včeraj odprli.
No, zato pa noben ni omenil tega. Ne? Ja, tudi spolnost je tabu, ne? A se vike, mislim, to pa že recimo moja generacija, ne, ko smo rasli še recimo v bivše skupni državi Jugoslavije, ne, se je reklo, pa ni bilo tudi kaj dosti, ne, tega pouka o spolnosti, spolne vzgoje. Vem, da enkrat prišla medicinska sestra od predavala in to je bilo to. A je kaj drugače pri vas? A pogrešate to mladi?
Mislim, definitivno bi pomagali, če bi se več o tem pogovarjali. Tudi lahko bi rekel, da smo kot družba napredvali. Mogoče v prejšnjem tisočletju ni bilo takih stvari, kot je naprimer LGBTQ+. In se mi zdi, da mladi smo napredvali, smo postali bolj sodobni in se mi zdi, da moramo začeti o temu govoriti, kakor so take stvari, ker to ni več stigma med mladimi.
Mogoče čustveno zahtevnejši.
Tako.
Kar je tudi dobro.
Mogoče, če lahko se navežem, jaz mislim, da bi morali veliko o tem govoriti med mladimi, zato ker živijo v spolno najbolj tekmovalni družbi, kar jih je. Zahodni svet je spolno najbolj tekmovalna družba. Pogledajte videospote, pogledajte, ne vem, modne dodatke, pogledajte, kdaj se začnejo, ne vem, skrivati za šminko otroci in tako naprej, koliko delajo selfijo, kako pravzaprav tekmujejo z drugimi na socialnih omrežjih, ki so tam pač retuširani na 500 tisoč načinov. Ob tem so v razredu v mešanih skupinah, imajo ves čas neko psihosocialno agendo v ozadju in govoriti o spolnosti samo z vidika, ne vem, kontracepcije, pravzaprav premalo, ne, ali pa razmnoževanja. Ne, gre za en izjemno močen socialni, psihološki vidik, in ki pač vpliva. Ne, in nekdo me lahko sicer posluša pri predmetu, razmišlja pa o čist drugih stvareh. Ne, in če tega nikjer ne dajo ven, o tem ne govorijo, imamo eno težavo in mogoče samo ena malenkost, če lahko, v šoli velikrat učimo in tiščimo znanje v otroke, ne? Medtem ko education, beseda pač v angleščini, prihaja iz latinske besede educare, to pa pomeni izvleči ven, potegniti ven, in učenje bi moralo biti potegniti ven. Otroci imajo ogromno velik stvari za dat, ogromno lahko povejo, izjemno so zreli, če jim le to možno znamo in potegnemo iz njih.
No, dajmo jim.
Ja, yeah, glede.
Ja, no, zdaj, Jan je omenil tudi ta spleta, ne? Eno od predavanj je bilo tudi, Miha Kramli vam je predajal, predaval o tehnološki odvisnosti. A to ste vsi trije poslušali, a nobeden od vas treh?
Očitno smo vsi povezovali pri drugih predavateljih istočasno, yeah, ker smo imeli več nalog, tako da, ja.
Sicer meni je bilo zelo škoda, no, da so bila v bistvu samo tri predavanja možna za poslušati, ker smo imeli tri termine. In v bistvu se nismo mogli vseh udeležiti. Seveda pa, če smo bili pa povezovalci, smo pa v bistvu pri dveh predavanjih mogli poslušati.
Jaz upam, da vas bodo druge šole posnemali, ne?
Jaz tudi iskreno upam, ja.
Res.
Sej namen je bil tudi, ko smo tukaj pri medijih, da tudi druge šole spodbudimo, da nekaj naredijo, ker ni samo Kranjska gimnazija tako pomembna. Tudi ostale šole so in res spodbujamo, nagovarjamo ostale šole, organizirajte nekaj podobnega, ker res pomaga dijakom. Mi smo slišali že vtise in so vsi bili ful zadovoljni in hvaležni.
Yeah. Ampak če smo že pri tem virtualnem svetu, vi ste generacija, ki ste praktično zrasli, ne, s to tehnologijo v roki. Kakšna je sploh pri vas ta distinkcija virtualnega pa resničnega ali pa resničnostnega, no, bom rekla? Ali se zavedate vsega tega, o čemer je govoril Jani, recimo, no? A ne? Podoba za selfie, ali pa zgodbe za perfektno, ne?
Ja, meni se zdi, da...
Prikazanimi obrazi.
Meni se zdi, da je kle zelo tanka linija med virtualnim pa v bistvu našim svetom, ker... ja, kakor je že gospod Jani rekel, se mi zdi, da res probavamo ta virtualni svet tudi v naš svet vključiti vsak dan, v bistvu vsako minuto, ker je samo še to pomembno med nami, se mi zdi, no.
Še ne posebej vem. Pa zdaj.
Ja, še posebej pa zdaj, ker zdaj pa v bistvu smo mi ekrani, mi smo, ne vem.
In to ni, ja, distinkcija in tudi ta meja bo vedno tanjša, ne, sploh če govorimo o umetni inteligenciji, ne, se imamo že posod v vsakdanjem življenju, ne, če pogledate, ne vem, drone, dobro, tisto, kar se uporablja v medicini in tako naprej, ne, res v smislu napredka pa pomoči, katere stvari so pa kar vprašljive že. A kaj razmišljate o tem? Ker ponavadi se o tem pogovarjajo samo, ne vem, kakšni, kako bi rekla, tehnološki nerdi, ne?
Yeah.
Ali pa liki tipa Elon Musk, ne? Ampak to ni, mi živimo že na nek način v tem. A vas zanimajo, kaj je ta področja, umetna inteligenca in tako naprej?
Ja, mi smo...
Imamo že razne Siri in Alexe, ne?
Ja, res že. Kaj smo zanč, lih por pouku angliščine odprli to debato, torej z temi profili, ki se v bistvu prikazujejo na spletu, kot že dejansko realno sebe, pa so v bistvu roboti.
Da so v bistvu umetno ustvarjeni, pač so, ja. V bistvu so že ljudje, ki so kakor neke medijske osebnosti, če hočemo temu reči, ki so v bistvu sploh niso, ne obstajajo. Yeah. So popolnoma virtualno ustvarjene in imajo Instagram profil in objavljajo slike in delajo posnetke, ampak vse je v bistvu samo animacija. Ampak dejansko, ja, smo že tok, če hočemo temu reči, napredval, če hočemo temu tako sploh reči, da nam sploh ni več pomembno, da tist, kar mi vidimo na socialnih omrežjih, je dejansko resnična oseba, resnična stvar.
Ja, včasih smo gledali, ne vem, Terminatorja, pa smo gledali Matrico, ne, in smo šli potem v svoj analogni svet nazaj, zdaj pa vidimo, da so bili to dokumentarni filmi, ne.
Ja, meni se zdi, da se te dva sveta res že mešata, je težko že razlikovati med resničnostjo pa tistim drugim, ki ni resničnost.
A imate vi zdaj občutek, ko ste res za temi črnimi zaslonji, ne, tako si se ti izrazila, Katarina, ko pogrešate ta živ stik, ampak vendarle, ne, na drugi strani je vseeno človek, sploh, ko imate te Teamse ali pa Zoom konference, vseeno je človek še vedno na drugi strani.
Je, ja, sem.
Včasih mogoče pozabaš, kaj gledaš ta prazen ekran, sploh če nekdo nima pržgane kamere in je sam tist mikrofon, pa še to ne vsakič pržgan.
Kdaj pa jim video posnetek gledu. Sicer je resno, da ima več interakcije, lahko vprašaš pa to, kar smo res mogoče našim profesorjem res hvaležni, da so vsaj to nam omogočili, da imamo takole pouk, ampak še vsem res ni enak. Mogoče se mi kle tudi zdi, da ker smo takole za zaslon, ni samo vse obraz, je tudi cel, pa je tudi, ne vem, mimika, kako, ne vem, pač postava, mogoče tudi, ne vem, von človeka. Sicer se to res sliši tako smešen, ampak ne vem, men, mislim, tako, men se zdeno, da je von zelo pomemben. No, men, jaz vedno, ne vem, kakšne parfumi pa to me kakšni potem, na kakšne dogodke nas spomnijo, tako da...
Komunikacija res... ni le verbalna, ne?
Ja, definitivno, ne.
Sploh se ne sliši smešno, to je dejstvo, ja. Kako pomemben je von,
ja,
ne?
Ja, res.
Ja. A naredimo eno kratko... En kratek premor glasbeni, potem pa se vrnemo. Dobro se razvila debata. Ja, ostanite z nami, poslušalci. 6 minut čez pol deveto na prvem programu Radija Slovenija. Adi smo Laru, oddaj gimnazijum. Gostim Anjo Demšar, Katarino Sekne, Vito Krajnik in Janija Prgiča. Prvi trije so dijaki gimnazije Kran. Vi, Jani, ste pa že nekaj časa iz gimnazije, najbrž oziroma iz srednje šole. Ampak
ne
pač strokovnjak.
Ne povedati.
Ja se ne vem, vas nisem vprašala. Torej, pogovarjamo se o tem dnevu zame, o dnevu mentalnega zdravja, ki ste ga dijaki gimnazije Kranu včeraj organizirali na mesto pouka pravzaprav. A ste dobili kakšne, kako se reče, odzive potem od svojih sovrstnikov, glede na vsebino, predavan in tako naprej? Kaj je zanimivo?
Jaz osebno sem bila kar zelo presenečena, koliko odzivov smo dobili. Mm-hmm. Pa tako, ok, ja, yes. Seveda od medijev, ki smo jih tudi mi sami kontaktirali, ampak tudi ko profesorji, danes še posebej, yes. Ki smo imeli pouk, yeah. So same pohvale, začetek vsake ure je bil, najprej vas moram pohvaliti, kako ste dobro organizirali. Tudi dijaki, ki so se udeležili, recimo naši sošolci, so kar tako, so napisali sporočilo, ej, samo to moram reči, res hvala, da ste to organizirali.
Aha.
Tako da smo bili kar presenečeni, ja, se mi zdi, nad tem odzivom.
Ja, nepričakovanje bilo tole.
Ja.
Mislim, tako no, malo smo pričakovali, ampak...
Malo smo, ampak ja, ne v taki meri.
Ne pa to, ja.
Ja.
In kaj vas je v bistvu najbolj nagovorilo oziroma kaj ste najbolj potrebovali? A to, da so vam razlagali neke, ne vem, pojme, neka izhodišča, ali da ste se lahko istovetili s tem, kar so govorili, ali to, da so vam na svet oziroma rešitve ponujali tudi? Kaj vas je
najbolj? Meni se zdi, da se o mentalnem zdravju, sploh med epidemijo, čist preveč se govori o problemu, ne pa o rešitvah tega problema. Yeah. In smo organizirali tudi delavnice za to, da se interaktivno dela na teh nasvetih, pomoči, da dijaki pač vidijo, da si lahko tudi sami pomagajo.
Yeah. Ja, sami yeah. pomagajo.
To.
Janja, boste vi še kaj povedali? Prej ste že rekli, ne prehrana, ja, neurotoksini, vse to, kar eno tako celo plejado stvari ste odprli, ki bi vsaka posebej bi zahtevala svojo oddajo in še več, ne? Ampak kaj, vi ste jim recimo tudi o rešitvah govorili? V smislu na svetu ali kako?
Ja, no, mislim, pač smo upisvali dejavnike, ki vplivajo recimo na zdravo delovanje možgana, ja. In s tem, ko pač opišemo te dejavnike, se tudi same po sebi pojavljajo rešitve. Recimo, če ste omenjali primer nevrotoksinov v kozmetiki, a ne, potem zdaj je idealen čas, da se mogoče malo razstrupimo od te kozmetike, ki se ni tak doma. Če se mi že sicer zdi pomembno, da vsak dan pojem, ne vem, 3 šminke. Recimo, v poprečju sodobna ženska ne v narekovaju, seveda ne poje 3 na dan, ampak jih poje pa 4 na leto. Z lizanjem usnice, ne, in recimo labelo, ne, se rad pohecam pa rečem, da na Aljaski, ko terajo tiste haske, sem pa tja po snegu ne porabil toliko labela, kakor nekdo, ki sedi na toplem pre nas tu v Sloveniji, pa se kar mažel. In je idealen čas, da mogoče se lahko malo razstrupim od tega. Potem druga zadeva je izjemno pomembno je gibanje in je spet en čas, ko mogoče lahko izkoristim to stanje, ki ni najbolj fajno za ene stvari, ki jih drugače mogoče nijem toliko časa početi. Ker ko se bo enkrat vse to odprlo in slej, ko jih prej se bo in ko se začnejo dodatne dejavnosti, jaz vem, da recimo zdaj imate šolo, ne? Ampak potem imate pa še prevoz v šolo pa nazaj, pa že tam zgubite pol ure, 1 uro in podobno, ne? Pa še kakve dodatne aktivnosti. Ne?
Anja še več.
Ali pa Anja še več. Ne? So neke možnosti v katerikoli situaciji, kakršnakoli čudna že je, da poiščem varianto, kaj lahko znotraj tega izkoristim za sebe. In takrat lahko pravzaprav delam na svoje, jaz temu rečem, možganski rezervi. To pomeni, da so možgani čim bolj zdravi, da ko pride do naslednje krizne situacije, ne padem kar takoj v neko neprijetno stanje. Ne?
Bi pa vseeno še dodala, ne, to je koristno, kar ste rekli, da šminkanje še vedno, mislim, res minoran problem.
To je samo, to sem dal kot primer, ker ste ravno izvali neurotoksine.
Da ne bo zdaj, da mi zdaj kakšno antišminkanje ne propagiramo ali kaj takšnega, ampak ja pač.
Je pa recimo povezano tudi s socialnim odraščanjem, psihološkim odraščanjem in tako naprej, ne? In kar naenkrat postane cel kup stvari samoumevnih.
Sigurno.
Pa mogoče niso.
Ko sem se pogovarjala z vašimi vrstniki v eni izmed oddaj prej, so rekli, da ko visijo, dobesedno visijo, ne, včasih res visijo, ne, pred temi zasloni cel dan, da potem niti nimajo želje poklicati, ne, še prek Zooma ali pa prek ne, telefona svoje prijatelje. In sicer zato, ker ne vedo sploh, kaj bi se pogovarjali. Ker zmanjka tem, a ne?
Ja, definitivno. Ja.
Nekaj, da ti govoriš o svojih občutjih, kako se počutiš, ampak morda pa res v vaših letih se mi zdi, če ni tudi zunanjih dogajanj in dogodkov, da pa res manjka morda tematike. Kaj bi rekli?
Meni se že večkrat zgodilo, ko vprašaš, ne vem, aj kaj novega. In pa so si, ne, pač, kakor je bilo en 3 mesece nazaj, tako da ja, definitivno je pol kar težko, ampak ne vem, jaz še vsem pa mogoče potrebujem, ne vem, mogoče pol urce, eno urco na dan, tizga, tudi če se samo dopisujemo, pa karkol, sicer ja, spet na telefonu, kar mi grozen, ampak nekako pa no potrebujem, vsaj jasno, ne vem, kako vidva.
Ja, definitivno, sicer ena stvar je res, če imaš ti cel dan puk, pa cel dan, ne vem, saj 7 šolskih ur, gledaš v tiste ekran, zdaj recimo, ko smo organizirali ta projekt, smo imeli kar nekaj sestankov recimo in moram reči, da tist 5. sestanek ob 9. zvečer je bil že kar tako, še kar moram, dejansko, jaz, ko sem videla ekran, sem pa tako, a lahko prosim, ne gledam več v ta ekran, ker me je že prav glava me je začela boleti od tega, ne vem, ne zato, premalo sem, ne vem, pila vode čez dan, ampak samo zaradi tega, ker sem cel dan dejansko bulla v ta ekran. In to te res te psihično in fizično izmeniš.
Ja, pa drugačna je pozornost, ne? Če se moraš fokusirati samo na zvok, pa ne, pač delno sliko, kot pa, ne vem, na predavatelja, ne, na živega človeka, ne, pa ko si v okolici. To je drugačna pozornost, ne? Težje obdržati, kot recimo v razredu.
Ja, zdi se mi, da je tudi to pri teh Zoomih oziroma teh predavanjih prek spletnih platform je tudi to, da ne moraš nekak tega ritma, ko se z enim pogovarjaš, uskladiti, recimo, ne moraš samo povedati, ampak tako, ok, zdaj bom jaz nekaj povedala in potem Vito se slučajno nekaj istočasno spomne in potem oba dva naenkrat rečeva in potem je tista awkward tišina, ti povej, ne, ok, se lahko jaz in traja, da eno stvar dejansko lahko poveš, pa še nekaj zašteka vmes, moraš pa še enkrat ponavljati, jaz imam občutek, da veliko več energije za neko čist preprosto sporočilo, da bi prinesel na drugo stran ekrana, veliko več energije rabiš vložiti za to.
Tudi neka debata po mojem ne more listeti, zato ker lahko govori vedno samo eden naenkrat, ni tega, da prešipnoš mogoče sosedov, kaj pa to ali tisto, ampak ja, tudi nasplošno komunikacija zamira zdaj med epidemijo, ker edina možnost, da se z nekomu pogovarjaš, razen če ni lih sosed, da ga vidiš skozi okno, je, da greš na ekran spet, in nekatere to odbija res in so, ok, raj se ne bom pogovarjal, grem brd knjigo, grem ven, grem raj spat, ker imajo že dosti ekranov.
A pa greste kaj ven?
Si treba v tem času kar vzeti, no, si moraš kar na urnik, mislim, da to, kaj zdaj le grem pa ven. Nekateri imajo mogoče tudi problem za to, da grejo samo, da dobijo neko potrdilo za športno vzgojo, da so šli ven, no. Ni več tistega naravnega, ok, bi šel jaz rad ven sam.
Gremo malo teč.
Se pravi, težko se je k aktivnosti fizični pripraviti. V bistvu sploh, da greš ven iz stanovanja.
Mislim, jaz sem sam vesela, da imam psa, da me vsaj res pač, ker mislim, že če ne bi imela anega, bi definitivno, no, že zdaj zelo težko, mislim, zdaj seveda pač smo si težko najdel čas, ko smo to organizirali, ampak prvi pa res bolje že to, no, ja, bom pa vsaj njo bom pelala, da vsaj, a ne, da v moj pa srečam. Ka pač, ne vem, se kle zdi, no, da tisti, ki imajo živali, so res lahko trenutno srečni, no.
Ja, pa to je zdaj v času policijske ure subverzivno dejanje, ne? Da pelješ psa na sprehod.
Jaz bi mogoče tudi rekel, da se je prokrastinacija med dijake splazla in so tako, ok, bom šel jutar, a pa pride jutar, pa si pa tako, a ja, bom šel pa res jutar. Pol odlašaš, pa gre en teden brez športa.
Pa v bistvu, kaj še vsak dan enaka, ne? In res un jutar, ja, se to je danes. Mislim, a ne, pač malo daljši dan.
Ja.
Pa bomo, ne vem, čez 20 ur naredili, se bo isto.
V bistvu ste vi zelo radi prišli danes sem, a ne? Da se
ja,
sami
ne razlogi.
V Ljubljano pa je ne 3 meseci.
Ja, čez regijo.
Ker vem nasplav zdaj, ko kličemo goste, a ne, za gostovanje na nacionalnem radiju, za katerokoli vdajo, seveda tudi mladi in tudi odrasle, zelo radi pridejo. Zdaj, mislim, da, ne?
Neki noga.
Ne samo, da se to, ja, neki ja, noga, ampak neki že noga. Ta interakcija, pa nekam greš, pa, ne vem, ven iz trenerke, ne, že to.
Uja, že
prej
to, ja.
Si
ja.
Bil lahko spontan, si bil tako, pokličeš prijatelja in si, ej, čez pol ure greva na bled in si tako, ja, če imaš časa, ne.
Ja.
Zdaj tukaj si pa res omejen na to občino, pa te pa še šola zbombardira z vsemi temi nalogami. Tako da je res težko biti.
Meni se je zadnjič zdelo, ko so me domači povabili iz Kranja na izlet v Žirovnico, se mi je zdelo, kot da se pripravljam za let, ne vem, do Los Angelesa.
Ja, res. Prvi
pa vi, Gorenci, veste, koliko je to, ne, Kranj, Žirovnica.
Ja, to je skor noč, no.
Ma, ja,
to
je noč,
ja. Ne, recimo. Kako pa vi, recimo, mi dva sva, ne, nisva več srednje šolce, ne, gospod Janik, kako pa vi doživljate kot odrasel to? Ali pa ta čas poseben?
Jaz osebno ga poskusim čim bolj izkoristiti, da si naberem, rečemo temu, neko zalogo za stvari, ki jih prej nisem mogel početi toliko velika. Ne? Zagotovo je to bistveno več gibanja, kakor ga je bilo prej. Recimo prej ste odprli zelo zanimivo temo, ko ste rekla, gre ok ven ali ne. Vi ste v času, ko vam odmirajo pospešeno določene neuronske povezave, ker se delajo povezave nove in če ne vzdržujem teh neuronskih povezav, potem pa se teže spravim nazaj. In recimo, če zdaj se ne gibljem toliko, kot sem se prej, sem bistveno teže nazaj aktiviral. Ko k temu dodamo še vse, kar smo se prej pogovarjali, od prehrane do, ne vem, različnih izdelkov, ki vplivajo na nas, sem se strašno zapel v to šminko.
Zdaj vas hecam, zdaj vas hecam.
Ampak ja, nevrotoksini so v bistvu tudi pesticidi, so tudi hormoni, so antibiotiki, hranijo vse skupaj, ne, potem pač prijemo do tega nekega efekta. Se pravi, jaz skušam na tak način to kompenzirati, izkoristiti ta čas. Mi je pa zanimivo nekaj, kar ste postavili vprašanje pred nekaj 6-7 minutami in bi ga komentiral. In sicer to, Stefan Lijana, ste rekli s tem našim lušnim dijakom eno prigodo, da je nekdo rekel, da sta se poklicala, pa se nista imela kaj pogovarjati, če se spomnite, tako ste odprli. Ja. In če smo čisti iskreni, ne, pa dajmo biti res iskreni, pred korono, koliko mladih je imel čas in odraslih sedeti skupaj, se pogovarjati, objemati, pa koliko časa so bolj v telefon, pa so bili drug ob drugem. In ko enkrat te korone več ne bo, ne, bom zelo vesel, če bom videl, da bo ljudje skakali drug po drugem, se objemali, se pogovarjali, gledali oči, imeli telefon v torbi, ne pa na mizi, ko pijejo kavo, ali bomo pravzaprav podobno stvar peljali naprej. Ne. To je tisto, kar hočem povedati. Ne bi si želel, da postane korone in ukrepi kot neki, neki, kar se nam je zgodil, neki hudega, groznega, slabega in ko bo to zginilo, bo vse v redu. Ne?
Ja.
To se mi zdi pomembno in zato bi si želel nasplošno tudi med strokovnjaki več razprave o, vzamemo to kot priložnost, da odpiramo in razmišljamo o teh pomembnih temah, ki so pravzaprav ves čas prisotne, ne samo zdaj v času te izolacije.
Prej si rekel, Vito, mislim, na začetku vdaje že, naj bo upam, da bo že čim prej konec tega, da gremo nazaj v normalo in velikrat se o tem pogovarjamo. To je zdaj to, kar je Jani rekel pravzaprav. Kaj je ta normala, o kateri govorimo? Ne? Sej že prej ni bilo neke normale. Zdaj iti nazaj v normalo. Kaj je sploh ta normala? Sej nekako, jaz razumem, kaj si mislil, ne? Pa tudi vsi si mislimo, kaj si mislimo hkrati, pa a je bilo tisto, kar smo preživeli, ne? Normalno.
Mislim, zdaj, ko smo v epidemiji, zagotovo se nam tisto zdi normalno, kar nekaj si želimo, ne, trava je bolj zelena pri sosedu vedno. In ja, to, ta spontanost se mi zdi, ta pogovor, da vidiš nekoga uživo, to se mi zdi, da za človeka kar normalno, no, nikoli v naši zgodovini ni bilo, da si mogel biti od sočloveka stran.
Ampak
tudi, in je kar šok.
Tudi nikoli, to prav Miha Kramlje, ne, ki je velik strokovnjak, ne znan za kemične in nekemične odvisnosti, govori o tem, da še nobena civilizacija ni posegla v zibavko. V zibavko, ne, naša je, ne. Več kot polovica otrok so v virtualnem svetu čez cel dan. Tudi odrasli, če ne celo bolj. Če ne celo bolj. Mi nismo izuzeti iz tega. Ne? Mm. Jaz vas ne sprašujem iz neke odrasle, superiorne, izkušenske pozicije. Smo povsem na istem, se mi zdi. Za nekatere stvari. Ne?
Se mi zdi, da tudi premalo govorimo tudi o odraslih, ker vedno je samo dijaki, otroci, študenti so vse čas za računalnikom. Ne, yeah. Moramo se, kot ste povedala, tudi zavedati, naši starši, mm-hmm. strici, tete, vsi so za računalnikom. Yeah. Nismo le mladi, yeah. pač na slabem.
Naprave so narejene tako, ne, da nam jemljajo čas in pozornost. In je treba imeti kar veliko, veliko po moje in zavedanja, znanja in potem neke samodiscipline, da se človek temu čim bolj na nek način odpoveduje. Ko govorite o odraslih, je tudi pri njih zaznati izjemen padec pozornosti. Gledate ljudi, ki imajo težavo prebrati nek kompleksen članek ali pa tudi preprostega, prebere naslov, pa že gre na forum nekaj odgovarjati, pa nima pojma, kaj je prebral. Ne?
To je res. Po drugi strani pa opažam, morda v manjšem številu, a ne še bolj butično, pa opažam trend naraščanja tega, da se ljudje vedno bolj vračajo. Recimo zdaj, ko so se ti podcasti tako razrasli, ne, naj omenim prej, ko ste govorili, kakšen tabu je še vedno spolnost, pa sploh ni pogovor o tem med mladimi, tudi med starimi, a ne, da rečemo, med starejšo populacijo, tam je pa sploh to tabu, ne, spolnost med starejšo populacijo, kot da ne obstaja, še ena tabu tema. Se mi zdi, da zgubila sem it.
In to je čisto v redu, če kdaj kaj izgubimo, ja. Potem lahko najdemo. Tako da je v redu. Ja, ne, mogoče, ko smo pač odprli to temo okoli pozornosti, jaz rad povem to, ne.
Hvala lepa, ker ste mi vrnili, ker sem hotela ne tri stvari usporedno povedati, potem se to zgodi, ne, preveč zgodb me nekrat. Da se pa vračajo v bistvu ravno s temi podcasti, ne, na te pogovore daljše, bolj poglobljene, ena na ena, da ljudi pa spet zanima globina, se mi zdi, res tiste vsebine pod površino, ne, tisti del ledene gore, ki je pa še v morju. Hotla sem pa navezati tudi na to, na evolucijo užitka, to je v bistvu podcast na nacionalnem radiju pri nas, ki je vdaja v spolnosti iz zelo različnih vidikov človeškega bivanja in delovanja in ja, priporočam, moja kolegica Urška Henigman to dela. In v bistvu to je edina izobraževalna vdaja v spolnosti v slovenskem prostoru. Ja, mladi.
Ja, mislim, definitivno bi...
hvala.
Hvala tudi vam za tole informacijo. Ja, definitivno bi se mogel več o tem pogovarjati. No. Pa če se lahko mal za nazaj navežem, ker smo tudi govorili o tem, da smo v bistvu vse generacije že kar na ekranih. Pa to mislite, da kle ponavad vedno slišimo, ja, starejši morajo biti vzor. Ne, vsi smo drugmu vzor. In se mi zdi, da ne vem, če bo eden na telefonu, ne vem, to sem jaz zelo velika opazila, ne vem, ko smo se tako pogovarjali pri mizi in takoj, ko je šel en na telefon, ja, če niso šli v petih minutah, ne vem, še trije od petih in sta se na koncu samo še dva pogovarjala. In meni se kle zdi res, da kle smo vzor drugmu, kle ni, ja, zdaj, ko si pa ti dve slici starej, si moraš biti pa vzor meni, ne, definitivno ne.
Kako bi sklenili ta pogovor, ne? Da ga nekako vseeno sklenemo že na začetku, pa to pa si prav ti, a ne, Anja, tako polnokrno, ne, rekla, ne, še zmotila si se pri tem v uvodu, kot nalašč, ne, na ključ bom rekla, kako res pomembno je to, pa hkrati tabuizirano, to, da se v duševnem, bom rekla v duševnem, ne mentalnem zdravju, tako malo pogovarjamo in kakšen tabu je to še vedno.
Ja, meni se to res zdi, že na sestankih enkrat se mi zdi, da sem jaz tako, pa zelo tak preprost stavki, ampak meni se zdi, da če lahko brez težav nekomu, ne vem, svojemu prijatelju, komorkoli, še učitelj, res komorkoli lahko rečeš, ne vem, boli me trebuh, pa ti on reče, pet k zdravniku, ano, če je res nekaj hudga. V sekundi, ko bo pa nekdo rekel, doživljam duševno stisko, je pa, ok, dobro, ne bomo se zdaj o tega pogovarjala, no, ne vem, pogugloj, pač tako, ja, nikoli to, ja, da poiščeš neko strokovno pomoč, na, kar se tiče duševnega zdravja, je tok velika stigma brez potrebe, ker vsi moramo skrbeti za svoje duševno zdravje, pač ni pomembno, tako kot je Vito rekel, ni pomembno samo fizično zdravje, če tvoje duševno zdravje ne bo v redu, ti dobro fizično zdravje nič ne pomaga, ker mora biti kombinacijo pač obeh.
Tudi ne boš imel dobro fizično zdravje, ja, če res ne boš mentalno.
Meni se tudi zdi, da nas čist preveč skrbi, kaj si drugi misli v nas, če imamo nek problem mentalne stiske, a ne? To res mora postati del vsak dana, odpraviti to stigmo, odpraviti tabuiziranje.
No in v luči tega se mi zdi pa res tako lepo, to pa je bilo nekaj najlepšega, kar sem danes slišala. Ne, to, kar ste vi rekli, Jani, nič hudega, če izgubiš rdečo nit. Jo boš lahko vsaj našel, ne? Ti da možnost, da jo lahko najdeš.
Pa ste našli pa tri.
Tri, ja. Še celo. Ja, to je to. To se mi zdi pa tako, kar precej bistveno. No. Tako da, dragi gosti, čas se pač izteka, ne, neusmiljeno nas priganja. Hvala lepa vsem, ker ste prišli danes pa z nami delili svoje izkušnje, svoje poglede, svoje znanja. Vse dobro vam želim, pa ostanite zdravi, celovito zdravi.
Hvala
tudi vam.
Res, hvala za povabilo. Ja,
srečno.
Srečno.
Dragi poslušalci in poslušalke, z nami so bili Anja Demšar, Katarina Sekne, Vito Krajnik, Jani Prgič v oddaji Gimnazijum, tonski mojster David Lab, glasbeni urednik Andrej Prezel. Oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, pogumno naprej in pa miren večer vam voščim. In seveda ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.